Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, moje jméno je Martin Baňo. Zdravím vás u dalšího Wolfcastu, zdravím i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Dneska máme velice zajímavý téma, a sice téma technologických kolapsů, technologických krizí. Proč zrovna tohle téma?
Na tohoto téma jsem narazil proto, že my jsme teďka momentálně uprostřed velice důležité technologické krize, která souvisí s nedostupností čipů, která se nám pozvolna rozšiřuje na nedostupnost čipů a komponent. A je dost možný, že nám vykvete ještě něco výživnějšího. A já, když jsem se právě díval na ty jednotlivé kořeny a na ty jednotlivé příčiny, tak mi přišlo, že ten velký problém je v tom, že těch faktur je strašná spousta, které to můžou vyvolat. A typicky, aby taková krize nastala, se nám musí těch faktur sejít víc najednou. Obvykle se nám celý ten systém nesesype jenom proto, že se něco podělalo. To je prostě spíš taková jako vada na straně toho výrobce, ale aby nastala opravdová krize, tak se nám těch faktur musí sejít víc najednou. A abych tak řekl, když jsem o tom se přemýšlel a sestavoval, tak mi došlo, že částečně ten problém je v tom, že nežijeme v takovémto modelovém kapitalismu, jak nás učí prostě na ekonomce, takovou tu standardní ekonomickou kapitalistickou teorii, nabídka, poptávka a tak dále, že to jsou takový jako spíš jich kulatý slepice ve váku. A že my žijeme spíš v něčem, co bych nazval jako plánovaný kapitalismus. Prostě není to státní centrálně plánovaný systém, ale je to systém, kdy každý ten jednotlivý hráč hádá dopředu, typuje na to, jak se situace bude vyvíjet a podle toho sází. Sází na to prostě, že se řekne, za půl roku budu mít takový prodeje, prostě potřebuji robit tolik a tolik, to znamená, že kauzálně potřebuji tohle. A odhaduje, kdy si to má objednat a v jaký ceně, aby mu to přišlo, aby to celý sedělo. A tohle to hrajou všichni a v zásadě jako nevadí, když se jako někdo z nich splete, to má jenom průser sám. Problém nastane, když do toho vstoupí nějaký vnější faktor, který tohle to rozhodí úplně všem. Potom se to začne bourat jako domeček z karet a začne vznikat taková jako vlna, která se tím systémem prochází a to vytváří krizi, kterou potom vnímáme jako krizi, která vypadá například tak, že prostě si jdeš do obchodu koupit grafickou kartu a zjistíš, že máš na výběr mezi jednou předraženou použitou, druhou, která stojí asi dvakrát víc, než je doporučovaná cena a potom jsou tam sami nevýkonní a jinak není nic. To je skoro čistý socialismus. Ten, kdo si pamatuje, že poslední socialismus 80. let, takhle to zhruba vypadalo. Jsi přišel do kšeftu, kde se měli prodát komponenty a měli jenom něco prostě. A tam to jako bylo jako kontinuální a teď to tady vzniklo taky. A podle mě to souvisí právě s tím, že se vyboural celý ten řetězec a my se na to podíváme, jaký vlastně vznikají, jaký to má příčiny a jak se to celý složilo. Těch faktorů je tam víc. Jeden z těch faktorů je, že prakticky vždycky, když si volíme mezi možností, že budeme mít jako robustní systém, anebo co nejvýnosnější systém, tak volíme tu výnosnost. To znamená, že prostě místo toho, aby jsme měli jako připravený továrny, kdyby najednou všem jako prdlo v hlavě a každý chtěl 3 PlayStationy 5 prostě, tak se to celý naplánuje jenom tak, aby to zhruba vyšlo. Aby to bylo prostě co nejefektivnější. To, co je na tom strašně zajímavé, je, že se často stává, že se vrtíme do problému, který je už z veliký dálky, ale nikdo s tím jakoby nic nedělá. Jo, prostě blíží se nám nějaká nepříjemná situace, o které zhruba víme, že přijde, ale všichni jako tak nějak jako doufají, že on to vyjde, že vlastně jako by žádný z těch hráčů se nesnaží tomu nějakým způsobem předcházet, protože právě ty systémový kolapsy, kdy se to začne bořit jedno po druhém, zřejmě vyžadují nějaký zásah zvenčí, aby prostě někdo řekl, jako tohle to je jako nedostatečný, neměli bychom to nechat jet samospádem, a to se týká právě těch faktorů, jako třeba geografie továren. Že místo toho, aby stát řekl, hele, možná není úplně dobře, aby jsme jako všechny čipy vyráběli na jednom ostrově, nebo by jsme vyráběli půlku harddisku v jednom údolí. Možná by se měli mít jako někde prostě nějaký backup, někde, i když to jako nebude tak efektivní, tak prakticky k tomu nedochází. Jo. Prostě vždycky to jako běží jako samospádem a všichni jako na to čekají. A my se u toho pozastavíme se v harddiskový krize roku 2011 a na ty je vtipný to, že prostě postavili v údolí fabriky, které v podstatě vytvářely 40% harddisků v místech, o kterým se vědělo, že tam jsou monzuny, že tam jsou záplavy. Všichni to prostě věděli, ale tak nějak s tím jako nikdo nic nedělal. Takže v finále prostě přišel monzum, který se v zásadě dal čekat. Zvednul jim hladinu vody o 2 metry a najednou jsme měli prostě o 40% jako kapacity harddisků míň. To není věc, která by se nedala čekat. To je prostě věc, se kterou jako musíš čekat. Prostě, ale nikdo s tím jako nic nedělá. Prostě. A obvykle teda se jako koná teprve, když se něco jako stane. No, nicméně měli bychom se dostat asi k té nejzásadnější kapitole a to, proč nejsou čipy. Ono to dneska to je mnohem horší, protože nejsou nejenom čipy, ale začíná chybět i další komponenty, kdy vlastně v zásadě došlo k tomu, že nám nejdřív vypadly ty kapacity výroby vysoce kvalitních čipů, pak se ten problém přesunul do další továrny, pak se nám začaly chybět i komponenty, jako vysoce kvalitní kondenzátory, pak nám začaly chybět i další, protože ty vysoce kvalitní se nahrazovaly těma dalšíma a tak dále a celý se to jako valí dál a dál. A ty se tam samozřejmě zmínil, že jo, prostě těžbu kryptoměn, to je určitě taky faktor, proč nám chybí, ale to se týká specificky čipů pro grafické karty. To by samo o sobě jako nemělo úplně rozvrátit celý ten trh. No, to mělo rozvrátit jenom jeho část prostě. A ten jeden problém spočívá v tom, že máme skutečně jako velkou koncentraci ty výroby, kdy vlastně TSMC vyrábí drtivou většinu těch velmi kvalitních čipů a protože oni mají nejlepší výrobu, tak se u nich scházejí bydy, že jo? Tam to funguje tak, že ty přijdeš s požadavkem na TSMC, že chceš tolik a tolik čipů v takové kvalitě tehdy a tehdy a ty si zadáváš objednávky a ten, kdo jim zaplatí nejvíc, tento kapacitu dostane. A teď k čemu došlo? A těch faktorů jsem viděl celou řadu. Ta první, která se udává, ta taková jako startovací, kterou dneska vidíme v tom automobilovém průmyslu, byla ta, že v okamžiku, kdy přišel COVID, tak automobilový průmysl začal rušit objednávky, že prostě nebudou potřeba. Nicméně v okamžiku, kdy ta krize přestala a nastal požadavek na to, aby se ta výroba rozjela, tak oni vstoupili do systému, kdy už TSMC mělo zapikovanou celou tu výrobní kapacitu. Prostě pro ní už tam nebylo žádné další místo. Takže oni se převalili na ty továrny, které prostě nabízí jako nižší kvalitu a nižší kapacitu, což je samozřejmě problém. Plus je to teda věc, kterou jsem se teda dočetl teďka a nevím, jestli to je pravda nebo ne. Údajně bylo abnormální sucho tohle léto na Tajvanu, což znamenalo, že měli problémy TSMC s výrobou čisté vody, protože oni potřebují jako abnormálně velké množství čisté vody, což pokud se tady nemýlím, je to 63 tisíc tun speciálně čištěné vody, což je prostě 10% jako kapacity toho ostrova, což je jako docela dost. Druhý faktor, který k tomu přišel, se týká americké geopolitiky, protože tím, jak Amerika blacklistovala některé ty čínské výrobce, tak ty čínské výrobci udělali co prostě? Udělali to samé, jak když prostě někomu řekneš, že si prostě za týden nebude moc koupit párek, že jo? Vrhli se k obchodům a nekoupili všechno, což vytvořilo abnormálně velkou poptávku z jejich strany. Potom přišla další věc, která mě jako zaujala. Došlo k několika jako katastrofám, kdy v Japonsku se staly tři významné průšvihy, kdy jednak ve fabrice Renesas, která dělá hlavně automobilové čipy, jim vyhořela část, která vyráběla wafery. To znamenalo výpadek asi na 3 měsíce, bylo to o něco, myslím, díl. Potom jim vyhořela fabrika, která zřejmě Sankuisi Chemical, která vyrábí chemikálie potřebné pro výrobu základních desek. No a nakonec polovodičová továrna AKM v Nobeoce vyhořela, takže 3 fabriky takhle vyhořely v té krizi, což bylo docela blbý. A k tomu přišla zimní bouře v Austinu, v americkém Austinu, která vyřadila polovodičovou továrnu Samsung a způsobila jim škodu asi za 1/4 miliardy dolarů, kterou se teda jako Samsung rozhodl jako opravit, nicméně byla to velká ztráta kapacity. Teď samozřejmě máš problém, že jo? Protože takovouhle fabriku, ty faby patří mezi jako úplně nejlepší a i kdyby jsme tam neměli věci typu ekologické řízení, schvalování a tak dále, tak pro výstavba takové fabriky trvá až 3 roky. S tím, že prostě se udává běžně, že taková fabrika tě přijde na 1,5 miliardy dolarů a Samsung údajně dokončuje právě teďka v Austinu fab za 17 miliard dolarů, čili opravdu veliký, takže je vidět, že se jako pokoušej toto napravit. Když Elon Musk nedávno mluvil o tom, že se snaží tu krizi ukončit, tak zřejmě mluvil o tomhle tom, ale ty odhady, kdy se to napraví, mluví v roce 2023 nebo 2024. To znamená, jako nebude to na ty Vánoce a to ani omylem. K tomu přidá, tomu totiž přijde ještě další jako nepříjemná věc, jo? A to je právě jeden z těch lavinovitých efektů, že vlastně v okamžiku, kdy došlo ke krizi u těch grafických karet, tak vlastně každý, kdo mohl trochu odložit ten nákup grafické karty, ho odložil. A ty prostě plánuješ tu výrobu tak, že ty zhruba víš, kolik si jich lidi kupujou. Ale v okamžiku, kdy ti vznikne taková jako vlna zákazníků, kteří čekají na tu grafickou kartu a ty se přidávají k těm, kteří by si normálně koupili v tom okamžiku grafickou kartu, tak máš najednou podstatně větší poptávku, než čekáš. A to se ti valí dál a dál a dál prostě. A to ti vytváří takovou tu obrovskou vlnu poptávek, kterou prostě není možný saturovat. Takže to nestačí prostě jenom rozjet. Navíc jsem nedohledal úplně všechny vazby, které se týkají těch dalších komponent a v okamžiku, že jo, kdy prostě spotřebováváš jako jakýkoliv komponenty na to, aby si stavil to, co zrovna potřebuješ, tak je dost možný, že prostě budou chybět. Takže bude jim něco chybět, nebudou to schopný stavět. Důležitým aspektem, který si musíme právě zmínit, který se týká těchto velkých nákladů pro stavbu velkých fabrik, je to, čemu se říká inovátorovo dilema, což si pravděpodobně slyšel. Je to velice slavná knížka od havarského profesora Christensena, Claytona Christensena, kterou napsal v roce 1997 a ta pojednává o tom, proč nové technologie přináší zkázu těm jako slavným starým firmám a přišel s pojmem disruptivní technologie. Co to je disruptivní technologie? Slyšel jsi někde ten pojem?
Jo, tak to se říká těm různým Uberům a který prostě zničí taxíky a Bookingu nebo Airbnb, který zničí hotely a tak. Disruptivní technologie.
Ano, obecně se tím označuje technologie, která přichází na etablovaný trh a znehodnocuje předchozí investice ostatních hráčů. Jako třeba disruptivní technologie se označuje příchod velkých bitevních lodí, který vlastně zničil Velkou Británii, že oni postavili první dreadnought a tím, že postavili první dreadnought, tak vlastně znehodnotili celou svou existující flotilu a protože ji znehodnotili, tak se s nima mohlo vilémovský Německo pustit do soutěže o ty nový bitevní lodě. A tohle je ten základní problém, že ty jako inovátor máš dilema. Ty máš nainvestován do toho, co už si vyráběl. Prostě máš fabriky, máš lidi, máš procesy, cítí to jako chodí. A poslední věc na světě, kterou chceš, je, aby do toho vstoupila nová technologie, která prostě řekne, a teďka všechno budeme dělat online, prostě všechny ty vaše prostě metody marketingu prostě kompletně padly a musíte to dělat si znova. Tohleto může a dost často ty velké firmy ničí. To se konec konců stalo IBM, že jo? IBM se inovovalo samo pod sebou a tím samo sebe zničilo, že jo? Což je jako velký problém. Mm-hmm. Nebo klasicky před těma sdílenýma technologiemi, který se právě jmenoval, to byl příchod internetu jako takovýho, který dal prostor online obchodování. Což jako opět bylo něco, co kompletně vyřadilo ty předchozí. A tohle to je veliký problém. Jeden z takových klasických příkladů je výroba harddisků, kde stačily relativně malý změny těch technologiích, ale vyžadovaly veliký náklady do změny továren, aby to zlikvidovalo vždycky tu předchozí generaci firem a potom přišla ta další, která s tím chvíli vydržela a jenom velmi málo těch mimořádně mocných to přežilo díky tomu, že ty technologie nakoupilo a přešlo prostě na další technologii. To je gigantický problém. ty si můžeš zadělat na velikánskou krizi sám, už vlastně v úrovni plánování toho produktu. Úplně klasická krize, která vypukla, je Year 2K, což si pamatujeme všichni. Historie kolem roku 2000, kdy si lidi nakupovali konzervy a zásoby s představou, že skončí svět. A celý to vlastně vzniklo díky tomu, že kdysi dávno byly poměrně nákladné paměti, takže místo toho, aby se reprezentoval rok jako celý rok, tak si reprezentovali jeho dvě poslední číslice. A to je ten zajímavý případ. Ty prostě víš, že přijde konec století. Ale je ti to jedno v tom okamžiku. Je na to výborný díl Dilberta, který se jmenuje Black Betty, a ten je přesně o tom, jako kde tam prostě manažer říká, jako my jsme věděli, že tam bude problém, ale my jsme to tady neřešili, my jsme věděli, že až ten problém přijde, tak už my tady v té práci nebudeme, že jo? Prostě budeme jinde, jako. A Dilbert mu říká, no ale vy jste tady pořád. A šéf mu říká, tak to běž vyřešit. Takže jdou vyřešit prostě Year 2K. A tohle to je prostě věc, která když tě napadne, tak si říkáš, jako na co tehdy mysleli. No, mysleli na to, že prostě nikdo nebude realisticky používat ty systémy takhle dlouho, což se ukázalo, že není pravda. Spousta jako starých mainframeů se používá nezříka do dneška s těma jazykama, s jejich omezeníma. Někdy ty výrobci s tím řízeně počítají. Oni prostě vědějí, že vyrábějí něco, co vydrží jenom chvíli. A to se týkalo hodně těch domácích počítačů 8-bitových, které byly jako specificky navržený tak, že když je navrhovali, tak věděli, že nebudou žít víc než 5 nebo 10 let. Ale nikoho to nezajímalo, protože všichni říkali, prostě si koupíš nové a bude to. Tohle typický třeba u Commodora, protože Jack Treble prostě tlačil maximálně na cenu, tlačil na vertikální integraci, nezajímalo ho, že by se něco dalo postavit líp, prostě to bylo to jedno jako. To samý dělal Sinclair. Sinclair dělal takové věci, jakože systematicky vykupoval vadné komponenty, protože byly levnější než ty normální. A používal je prostě v té dané generaci těch přístrojů tak svědomím, že to vlastně jako nevadí, že to nebude opravitelný. Protože když máš jako komponenty, které ti běhají mimo specifikace, tak ty jako autor toho zařízení víš, jak běhají ty dané komponenty. A když to samé zařízení o 15 letech dostane někdo a vymění tu vadnou komponentu za tu správnou, tak to nebude fungovat. Ale jemu to bylo jedno, jeho to nezajímalo. V některých případech prosazoval svoje vlastní řešení, jako byly třeba ZX Microdrive, což je takový mikrokazetky s nekonečnou páskou, a prosazoval je proto, že jeho vize byla taková, že to stačí pro tu danou generaci a hotovo. Prostě vůbec jako neohlížíš jako na svět kolem sebe, neohlížíš na udržitelnost, na kompatibilitu, nic. Protože tvoje představa je taková, teďka si koupil ten počítač, za 2 roky si půjdeš koupit jiný, pak zase jiný, nemusí to vůbec zajímat. Mm-hmm. A to je jako zvláštní věc, kdy ty jako vynálezce nebo jako konstruktor sám úmyslně přinášíš něco, o čem víš, že to zastará. Horší stupeň tyhle ty věci je něco, čemu se říká fail by design, kdy ty tím, jak navrhneš ten nový produkt, způsobíš jeho zkázu. Což se například stalo IBM, když zavedla mikrokanálovou architekturu. To, jak jsme se bavili o historii PC, ta byla zavedená specificky proto, aby IBM získalo zpátky kontrolu nad svým trhem. Tam nebyl žádný jiný praktický důvod. IBM bylo úplně jedno, že tím jde proti svým vlastním zákazníkům, proti jejich zájmům. Prostě jim to bylo jedno. Je zajímal jen ten jejich vlastní zájem. A tím, že sledovali pouze svůj vlastní zájem a tím, že použili tu technologii jako zbraň proti svým konkurenci, zničili vlastně sami sebe. Nadizajnovali to tak, že jim to přineslo jejich vlastní zkázu.
Dobře jim tak.
Další taková zvláštní věc, která se děje, něco, čemu se říká constrained by design, nebo omezený designem, což v Animatrixu řeší to hrozně krásnou větou for a time it was good. Na chvíli to bylo dobrý. A na to narážíme u domácích počítačů, kdy se u nich někdy objevila řešení, která vypadala kouzelně, byla efektivní, byla promyšlená pro tu danou generaci. Ale jakmile doba pokročila a přišla nová generace softwaru, tak se z toho všeho dobrýho, co vymysleli, najednou stala koule na noze, ty se nemohli jen tak zbavit kvůli zpětné kompatibilitě. Tohle to se týká typicky 8-bitových Atari a jejich koprocesorů, jejich systém s koprocesorama, protože zatímco prostě třeba ten Sinclairův design vycházel z toho, že má relativně silný procesor a nic k tomu navíc, tak ten software musel pracovat s tím, co má, tak oni měli velmi efektivní koprocesory, ale museli tam mít pořád, prostě ten software s tím musel počítat. A potom ten další problém přišel u Amigy, která používala trojici akcelerátorů Paulu, Denis a Agnus, a to byly čipy, které vysoce zvyšovali výkon Amigy u her, které vypadaly jako arkády, klasický 2D arkády, mělo to paralaxní scrolling, mělo to takovýhle věci. Všechny hry, které byly navrženy tímhle tím způsobem, těm to náramně pomáhalo. Ale nastal obrovský problém s příchodem 3D her, protože se najednou ukázalo, že pokud chceš zapsat jeden pixel, musíš zapisovat třikrát do paměti a nedá se to civilizovaně obejít. Jakmile to máš prostě jenom takhle zašitý, že máš koprocesory, které jsou zavěšeny na kus paměti a nejsou schopný pracovat nikde jinde, tak máš prostě problém. Najednou pracuješ třeba se 16 násobkem paměti, ale ta věc tam pořád je tam zašitá. A ty, když se jí zbavíš, přijdeš o zpětnou kompatibilitu. Takže tohle to je prostě problém, který si neseš a to, co kdysi bylo dobrý, to, co tobě pomáhalo na trhu, se může obrátit samo proti tobě, protože to je velký a významný limit. A potom jsou teda věci, které jsou úplně šílené, jako byla třeba Sega 32X, což byl takový add-on pro Sega Genesis Mega Drive, naprosto šíleně vymyšlený a u toho fakt jako si kladeš otázku, jestli ty lidi, kteří to schválili, byli úplně soudní, jestli byli při smyslech, protože to je vlastně zařízení, které je nesmyslný, nepraktický a problematický. A je zajímavý, že v podstatě můžeme potvrdit, a je to pravda, že výrobci sabotují sami sebe. Existuje něco, čemu se říká stoletá žárovka a je to žárovka, která svítí od roku 1901 v hasičárně v Livermore v Kalifornii. Patří Livermore Pleasant Fire Department a je to uhlíkovlákená žárovka, která původně jela na 30 W, dneska svítí jako 4 W, takže jako podstatně jako zeslabenější, nicméně během celé své existence svítila vlastně nepřetržitě s několika málo výpadky, které jako netrvaly víc než jako hodiny. Je to žárovka navržená Adolfem Heinetem, že byl Francouz a byla vyrobená Shelby Electric Company někdy na konci 90. let 19. století. Tato žárovka dokazuje, že není nutný, aby jsi to měl v lustru a on ti to prostě prasklo, ale že se ta žárovka dá udělat tak, že vydrží skutečně velice dlouho. A žárovky v té době začaly být docela dobrý, začaly být vážně dobrý, začaly svítit 2500 hodin, 3000 hodin. A pak přišlo něco, co se jmenuje Lightbulb Conspiracy, neboli Phoebus Cartel. A to je skutečně věc, která existuje, která se řešila, kdy se sešli výrobci žárovek Osram, Philips, Tangsgrem, Associated Electric Industries, Elin, Company des Lampes, International General Electric a General Electric Overseas Group. Sešli se a řekli, chlapi, děláme moc dobrý výrobky. Když jsou takhle jako dobrý, tak jako prodáme míň. Takže to uděláme tak, že ty žárovky zoptimalizujeme na 1000 hodin životnosti. Ta žárovka prostě vydrží 1000 hodin, pak rupne a pak si ty lidi pěkně přiběhnou pro další. A my v našem kartelu budeme garantovat, že životnost našich žárovek nepřekročí těch 1000 hodin. A nejenom, že to udělali, oni měli ceník pokut, takže když si jako vyrobil žárovku jako člen kartelu, která byla lepší a přežívala těch 1000 hodin, tak si platil pokutu, která souvisela s tím, o kolik je ta žárovka lepší. Takže čím si nabídl zákazníkům lepší produkt, tak tím větší pokutu si platil kartelu.
Jinými slovy, jak by to s tím kapitalismem dopadlo, kdyby člověk přišel do krámu a pak se tady už nikdy neukázal?
Přesně tak, přesně tak. Oni s tím začali experimentovat už dřív, kdy v roce 1921 jako založili, to je německy, International Glühlampen Preisvereinigung, nebo...
Preisvereinigung.
Ano. No, nicméně...
Preisvereinigung, pardon.
Nicméně teprve v roce 25 skutečně v Ženevě vznikl ten Phoebus Cartel a ten jako fungoval úspěšně dokonce i přes druhou světovou válku, kdy teprve jako v roce 1951 si jich jako všimly britský úřady a instituce Monopolies and Restrictive Practice Commissions u nich udělala zprávu o parlament, že to jako není úplně dobře, že prostě to je vlastně skutečně jako kartel zaměřený specificky proti zákazníkům. Vyloženě proti zákazníkům. Tady ta věc stále existuje, i bohužel je pořád s náma, i když jako občas někdo říká, že to neexistuje. Cílem je přesně to, co jsi říkal, vnucit produktový cyklus. Jak bys na to přišel, kdyby jsi prostě tu věc koupil jednu a vydržel tě celý život? tahle ta věc je něco, proti čemu by se mělo jako aktivně bojovat, protože je extrémně škodlivá materiálově, ekologicky. Pokud ten produkt je použitelný, tak by se prostě používat měl, když třeba není efektivní, protože prostě pro něj najdeš jako nějaký využití. Prostě je vždycky lepší tu věc použít, než je jako vyhodit, že jo? Než z ní udělat jako šrot. Protože alternativou k používání ty věci je to, že ji vyhodíš anebo recykluješ a bude horší. Na tohleto jsou experti v Apple. Každému, kdo sleduje internet, říkám, dívejte se na Louise Rosmana. Louise Rosman je opravář nezávislý v New Yorku. Tady točí videa, kde opravuje produkty Apple a nadává na ně. Takže pokud si pamatuješ tu scénu z IT departmentu, jak se vysmívají vodiči, který vede k datovému vodiči, který vede zdrojem, tak to tam přesně dělá. Jako fakt se jako vysmívá tomu, jak jsou ty věci navržené, jak jsou navržené blbě. Aha. A tohle to je věc, která nás neustále doprovází. Nedávno byl prosazený zákon Right to Repair, jakože máš právo nechat si opravit si vlastní věci, ale Apple dělá skutečně všechno pro to, aby to nešlo. Takže nedávno vyšel iPhone 13 a pokud jsem se dobře všiml, tak první lidi, kteří to rozebrali, tak potvrdili, že není možný nahradit jeden originální displej druhým originálním displejem. Když prostě koupíš dva telefony a přehodíš mezi nimi displej, tak ti to napíše varování, k sobě nepatří a přestanou fungovat částečně. Což je prostě příšerný. Jinými slovy, nezávislý firmy nemůžou opravit ty produkty, to dokáže jenom Apple. A tohle prostě je praktika, která je úplně stejný svinstvo jako třeba jejich boj proti společní nabíječce. To už se táhne nějakou dobu. Jde o koncept takzvaný Common Charger, univerzální nabíječky. Přišlo se v roce 2009, jako všichni zjistili, že se jim nějak jako hromadí ty nabíječky, protože každý telefon měl jinou nabíječku. A v roce 2009 vytvořili takzvaný Memorandum of Understanding, kde se jako dohodli, že ano, my chceme, aby u dalších telefonů se používal jeden typ nabíječky. Bude to USB Micro B, se v té době říkalo. V roce 2014 se prostě přišlo s tím, že to bude USB-C. A Apple to ignoruje. Apple to úspěšně ignoruje, pořád má svůj Lightning a má ho zřejmě z toho důvodu, že ten Lightning mají patentovaný. To znamená, že každý, kdo vyrábí zařízení s Lightningem, jim musí platit licenční poplatky, což přináší pěkný prachy. A oni se zatím vyhejbali tím stylem, že dodávali nabíječku, která měla oddělený kabel, jsem to vzpomínáš. Prostě poprvé, když jako na ně zatlačila Evropská unie, tak oni řekli, ale my máme USB nabíječku. Tady, to je nabíječka, jemní USB, prostě, my máme jenom adapter. Využili prostě tuhletu legislativní kličku, nicméně teďka podle všeho na ně jako úřady tlačí trochu víc a zdá se, že Apple to použije k tomu, že nabíječku vynechá úplně. Že prostě to udělají tak, že místo toho, aby ti dali USB-C na univerzální nabíjení, tak tam bude jejich specifický bezdrátový nabíjení.
Jo. No prostě já bych to viděl tak, že Apple bojuje proti diktátu Evropské unie, prostě no.
Ano, bojuje proti diktátu Evropské unie za svoje práva.
Za svoje prachy.
Na svoje prachy, no.
Většinou, kdo bojuje proti diktátu Evropské unie, proti němu bojuje za svoje prachy, že jo, takže...
No, volno těch věcí máme ale jako mnohem víc. Další kanál, který bych jako doporučil všem našim posluchačům, je Gamers Nexus, což je Australan, který testuje takový ty představený počítače, ty prebuildy, takový ty, který dostaneš hotový. A taky, to je neuvěřitelná show, jak je disuje, to je neskutečný. Ale oni jsou opravdu blbě postavený a fakt zjistíš, že čím značkovější výrobce, tím divnější deska, neopravitelná, nevyměnitelná. Dělají si tam custom karty, nedá se to rozšířit. Jinými slovy, je to fakt jako nedobrý nápad koupit si něco takového. Prostě lepší si prostě pořídit komponenty, anebo si zaplatit za stavbu ze standardních komponent. Protože to, co tam dělají, jsou někdy naprosto šílený věci. Nutno podotknout, že ty značkoví výrobci mají jako ještě další fork, kterým ti jako můžou zkomplikovat život. A to je něco, čemu se říká vendor lock-in, že oni ti dovolí použít jenom určitý konkrétní komponenty. A to byla specialita IBM, kdy třeba když jsi použil standardní, ale ne předepsanou kartu Wi-Fi v jejich notebooku, tak to prostě napsalo ne. A bootování nepokračoval. Prostě to nešlo. Mm-hmm. A u některých případech se to dalo dělat tak, že se přepsal BIOS, že se v BIOSu jako zrušil tuhle tu podmínku. Někdy to jako nešlo, ale tohle je taky jako praktika, která v podstatě jako není korektní, že znemožňuješ výměnu zařízení. A to není o tom, že by jako nebylo kompatibilně jako hardwareově. Není to o tom, že by k tomu existovali ovladači, ale to vyloženě jenom o tom, že ten prodejce to neschválil, tu danou věc, a proto nefunguje. Proto vyloučí prostě nějaký self-test na začátku, což je hrozný.
Jo, evidentně to, co tady děláme, evidentně to, mně se líbí, že děláme dvě věci. Jo. Jednak, že vymenováváme vlastně seznam kurvítek.
Ano.
Že jo, a zároveň kritizujeme kapitalismus, což třeba bych od tebe jako pravicově orientovaného člověka nečekal.
Počkej, ale já nekritizuji kapitalismus jako takové, já kritizuji ty svinstva prostě, které se jako dělají, prostě, protože to není jako to samý, že jo?
No, já bych to řekl takhle, jo. Na to, aby si kritizoval kapitalismus, nemusíš být levičák.
Ano, prostě vidíš tam ty věci, které jsou jako nepěkný. Prostě ty jsi jako zákazník a ty jako zákazník si říkáš, mám právo, něco jsem si koupil, že jo, mám právo tu věc používat prostě. Ne, že ti to jako někdo půjčí efektivně, protože čím je ta věc zamčenější, tak to víc znamená, že ona tím má kontrolu. A já jako pravičák chci mít na svýma věcma kontrolu, protože jsou to do pytle moje věci, za které jsem zaplatil, že jo, prostě. Takže já chci na ně mít kontrolu. A chápu, že to má nějaký technický problémy, ale ne ty úmyslný. Ale úmyslný, další úmyslný, crippleware. Crippleware je produkt, který je úmyslně udělaný tak, že funguje jenom částečně. Není to úplně shareware, jo? Není to úplně shareware. Je to prostě něco, že dostaneš prostě produkt, který má takovouhle funkcionalitu a musí si připlácet za další odemykání poměrně významné funkcí navíc. Jinými slovy, prostě opět nad tím má kontrolu někdo jiný. A ty si můžeš koupit ten produkt v domnění, že prostě je plně funkční a pak zjistíš prostě, že ne, že si musíš koupit DLC, aby to fungovalo celý. Na tohle to jsou specialisti z EA, jako to občas vidíš, jak ty vtipy, že jo, prostě, že přijde týpek do EA prostě a ten human resource manager říká, vytvrdíte, že prostě váš život toho má 300, nepřinesete jednu. A ten chlápek mu říká, no, ty další jsou DLCčko. Tak vítejte v EA, že jo. No to je ono, prostě, to je ten základní problém. A samozřejmě další věc, která se děje, je bloatware, neboli neužitečně předinstalovaný software, který prostě ti jenom žere zdroje. Což je vlastně jakoby reklamní software, za který ten výrobce si jako vybere prachy, tobě to vyklopí a ty si to můžeš deinstalovat, prostě, to je taky velký problém. A ta poslední věc, se kterou přišlo Free Software Foundation, je hnutí Defective by Design, což je boj proti DRM. Defective by design znamená, nemůžeš tu věc používat jak chceš, prostě jsi limitovaný tím způsobem, není to prostě férový. Ta férovost říká, koupil jsem si produkt, je to můj produkt. To se strašně, tady se táhne ten dlouhatánský souboj prostě mezi tím, jak třeba vidí Microsoft ty věci a jak je vidí Free Software Foundation. Microsoft to vidí tak, že ty nevlastníš jejich software, vlastníš jenom licenci k jejich používání a oni neustále kontrolujou, když to prostě v rámci toho vidí Free Software Foundation, je to věc. To znamená, že to můžeš třeba prodat. Můžeš si říct, jako už nechci tenhle ten Office, koupím si jiný a ten starý prodám. Z hlediska Microsoftu prodávání softwaru, ty second-handové softwary, to je ztráta licence, že jo? Takže tohle oni nechtějí. Takže při tomhle tom bojujou. Hmm. Samozřejmě potom tady jsou věci, které jsou naprosto přirozeně, nestávají velice přirozeně, nejde o defective designu, jde o klasické chyby, o kterých jsme se bavili, jako byly chyby v procesorech, FDIF bug, nebo F00F chyba a další chyby. Tohle to jsou věci, které prostě utečou těm výrobcům, ale můžou znamenat průšvih. Můžou znamenat průšvih, protože můžou víc ke stažení velkého množství čipů. Když se stane něco takového v litografii třeba pro auta, tak to znamená, že stahuje všechny auta, opravuješ v nich věci, nemusí to být opravitelný jenom softwarově a tak dále. Může to být velikánský problém.
Tenhle podcast vzniká díky podpoře vás, posluchačů, na serveru Patreon. Příspěvky nám pomáhají v produkci kvalitního obsahu a každý člen naší komunity, každý, kdo nám přispívá, dostává speciální obsah, který není normálně veřejně dostupný. Pokud vás to zajímá, chcete nás podpořit, běžte na patreon.com/retronation.cz nebo klikněte na odkaz u podcastu nebo běžte na retronation.cz. A teď zase zpátky k Wolfcastu.
V okamžiku, kdy máš tu věc už vymyšlenou a začneš ji vyrábět, můžeš narazit na další problémy. Týkají se problémy výroby, o těch jsme se taky částečně bavili. Týkají se toho, že máš limity výrobní kapacity, které překvapivě existují nahoru i dolů. To znamená, že přijdeš za TSMC, řekneš, chci tolik čipů, oni řeknou, nemůžeme, prostě přijďte za rok. Ale existuje i druhý případ, kdy prostě za nima přijdeš a řekneš, prostě mám takovou objednávku, oni řeknou, neděláme. Takhle malý věci prostě neděláme. Jinými slovy, musíš počítat.
To my neumíme.
Ano, musíš prostě počítat s tím, že prostě někdy si chceš koupit tušku, tak jich musíš koupit 100 000 prostě, že to je jako minimální množství, který půjde. Další problémy, které se můžou týkat výroby, jsou tolerance anebo procesy. Tím trpí momentálně Intel, že není schopen rozchodit výrobu na dostatečně kvalitním procesu. Ten problém se týká toho, že ty máš tu věc vymyšlenou, ona vypadá dobře, že je to úplně super prostě, ale ta fabrika ti není schopná vyrábět ty věci dostatečně přesně a ty to nejsi schopný upgradeovat nebo jenom za veliký peníze. To je gigantický problém. Takže prostě zjistíš, že existuje třeba jenom jedna jediná fabrika, která je to schopná na světě vyrobit tak, jak to potřebuješ. A v okamžiku, kdy tam je fronta, tak samozřejmě stojíš ve frontě a máš velký problém. Další problém je dostupnost specifických surovin. Když se zdá, že surovin je hodně, ono jich asi jako není už úplně hodně, to se přesvědčíme za chvíli, protože jsem četl, že už ani Čína nemá dostatek uhlí, takže budou muset vypínat nějaký fabriky zase. Ale existují specifický materiály, který opravdu potřebuješ pro výrobu high-techu. Patří mezi takzvaný rare air metals, takový ty vzácní kovy. A tenhle ten problém se komplikuje tím, že je často produkují jenom problémové země, že mají dostatečné zásoby, a nebo se jich dotýkají nějaký konflikty. A Intel že přišel s hnutím Intel Conflict Free, kdy prostě řekli, my nebudeme vyrábět procesory se surovin, který pochází z válečných zón, nebo kde prostě se tím sponzorují jako nějaký divný lidi. Ale obrovský problém je v tom, že jiným to nevadí a často se to přeprodávají. Takže ty jako ve finále jako netušíš, odkud to vlastně je. Že typicky prostě od někud z neznámého původu prostě přijede loď, že jo, ta skončí prostě na nějaký velký skládce v Číně a najednou máš prostě conflict-free čínský materiál, což je docela velký problém.
Jo, tak no to, ono takhle, abych k tomu dodal, že ty konflikty tam nejsou jako náhodou, ty jsou tam kvůli těm minerálům, jo, ty jsou tam proto, že ty warlordi je chtějí kontrolovat, protože to od nich ty společnosti kupujou. Takže ono je to trošku.
No já jsem viděl nějaký dokument o Kongu, jak to vypadá ve východním Kongu a tam prostě ukazovali, jak tam těží koltan. A jak ho tam těží, jako doslova jako králíci, to prostě ani jako nebyl důl, jak si představuješ důl, to byla opravdu jako díra, do které jako lezou ty lidi a nosejí to prostě v koších a ty koukáš se na to a říkáš si, tohle jako základ jako naší výroby, tohle to prostě to je šílený prostě.
No hlavně to je celý prostě docela jedovatý, že jo, oni tam v tom chodějí, prostě dělají to bez ochranných pomůcek a tak dál a ty suroviny, to je prostě věc, kterou se prostě vytěží a dostane se to k těm lidem. Jo. Vem si, že z čeho žil jako ten islámský stát, žil jednak z toho, co nakrad teda jakoby v Iráku, v těch bankách, že jo, a pak taky z toho, že prostě těžil rupu a asi nejspíš přes Turecko ji prodával prostě dál, jo. A to samý prostě Donbas. Na Donbase se furt těží uhlí. A nějak se jako dostane na Ukrajinu a nějak se jako prodá, ale prostě to je jako velký problém, no.
To je jako obecný problém, no, jako nás se specificky týká toho, že je to fakt jako problém v tom smyslu.
No nás se týká to, že docházejí ty suroviny, že jo, což je.
Že docházejí, že oni existuje prostě, existují o ně kolize a je to celý velice problematický. Pak máme samozřejmě závislost na subdodavatelích. Protože řada jako podniků, který máme, si nevyrábí všechny vlastní komponenty. A v některých případech narážíme na takzvané tvrdý limity. Tvrdý limity bylo právě v roce 2011 Tajsko, kdy Tajsko vyrábělo nejenom celý disky v tom údolí, ale oni vyráběli i důležitý věci jako serva k těm diskům, kdy zásobovali ostatní výrobce. Takže mimo to, že tam byl primární výpadek, tam byl ještě sekundární výpadek těch komponent. Pak přichází samozřejmě krize, která se týká náhrad. Nejdřív ti vypadne jeden typ kondenzátorů, takže v okamžiku, kdy chceš něco vyrábět, sáhneš po jiným typu kondenzátorů, což znamená, že budou chybět někomu dalšímu, který bude hledat nějakého dalšího výrobce. A pak se dějou takové věci, které se skutečně dneska dějou, že rozmontuješ grafickou kartu a zjistíš, že se tam nepoužívají stejný kondenzátor, že prostě každá z nich je jiná, nebo ve zdrojích se používají prostě různě kvalitní kondenzátory. Takže ty ve finále ani jako netušíš, co to vlastně kupuješ. Jako v závislosti na tom, jaký jsi měl štěstí, protože to zrovna jako momentálně bylo jako na skladě, z toho se to jako postavilo. Takže ty máš jako certifikaci, máš recenze na ty produkty a tak dále, a to ještě pořád neznamená, že ty produkty jsou identické, mají stejné vlastnosti. Jako dost často se dělá i to, jak jsem teda zjistil, že ten první vrch těch produktů se vyrábí z těch kvalitních komponent, protože ty jdou do certifikace, tam se jako ověřej a v okamžiku, když jako mají ten štempel, tak se prostě jede z čehokoliv, co ti zbylo na skladě. Což je jako docela crazy, ale jako děje se to.
Trošku to připomíná socialistickou ekonomiku plánovanou.
Ano.
Tam si taky u auta musel mít štěstí na součástky, aby ti vydrželo.
Ano, a překvapivě, to jsem myslel taky, protože v additivní výrobě to bylo za socialismu normálka. Prostě podle toho, co ti vyjel, to jsi měl. No. Ale to se netýkalo jenom nás. Jak jsem říkal, Sinclair šel vyloženě jako po těch komponentách, které byly mimo specifikace, protože byly levnější. U nás se bralo cokoliv, co se stavilo. Mluvil jsem o tom, jak mi Roman Kiš vyprávil, že pro PMD 85 se pro ty ROM modely používaly paměti, které byly mimo specifikace, a proto byly připojeny tak strašně divně přes ten paralelní port, protože byly vlastně elektricky separovaný, protože nedal by se normálně použít na počítači vůbec. I dneska se dělají takové věci, jako že se binují ty čipy, že prostě bereš a testuješ a někdy zjistíš, že jim třeba nefungují všechny jádra. Takhle vznikaly ty série tříjádrových atlonů, kde se prostě odpojí laserem jedno to poškozené jádro a máš místo 4-3. A to se prostě prodá jako tříjádrový a jsi spokojený. A nebo máš komponenty s chybami. To se týkalo hlavně FDIF chyby, kdy vlastně v okamžiku, kdy se provolala ta chyba na Intel, tak najednou bylo velké množství levných Pentí, které byly velice populární mezi hráči. Protože normálně by se k Pentiu kvůli jeho ceně nedostal, ale protože bylo vadný, protože bylo jakoby vyřazený prostě pro ty vědecko-technické počty, to se to vzal, protože to stejně nezajímalo. Protože ta chyba, kterou to dělala, byla tak banální, že tebe to v hrách vůbec nezajímalo, takže se to stavilo z tohohle toho.
To je vlastně to, co dělá ten Sinclair, akorát že z druhé strany.
Ano, ano, je to v takovém jako modernějším balení a ono to jako do určitý míry jako dává smysl, jo, protože ty třeba jako nepotřebuješ, aby ten produkt ti běžel jako kompletně podle specifikací. Když si stavíš prostě nějaký jednoučilový zařízení, tak ti stačí jednodušší. A když máš tu vadnou komponentu a víš, jak s ní naložit, tak ono to není iracionální to s ní naložit takhle. Jako dává to jako docela smysl. Ale je potřeba, aby se jako věděl, že se to děje a že to takhle máš a potom můžeš mít jako problémy s opravitelností v pozdějc, že jo? Prostě když jako nevíš, že to máš postavený z vadných komponent. Mm-hmm. Další problém, který se týká toho, jak jsem říkal, geograficky, že se nastrkají všechny věci na jedno místo, nám se všechna ta výroba nastrkala primárně do Asie a teď nám došlo ke kolapsu logistiky. A logistika nám dokáže vyrobit krizi, která je někdy až jako neuvěřitelná, protože Čína prostě přistupuje k věcem radikálně, to znamená, že když zachytí covid v nějakém přístavu, tak ho klidně celý zavřou. A když zavřou celý přístav, tak to znamená, že když tam něco vyrobí, tak to prostě někdy čeká a nedá se to někam odvíst. A v podstatě došlo k tomu, že letos vystoupala cena kvůli omezené kapacitě nakládací, transportní a kontejnerům, že doprava z Číny do Evropy stojí 660% ty původní ceny. Je 6,5krát vyšší. S tím, že když jsem četl vyprávění těch logistiků, tak říkali, že průměrně došlo k zdražení 4krát. Ne, cena za tu dopravu je 4krát. To se nejvíc projeví samozřejmě u těch jako surovin a polotovarů. Protože když máš prostě nějakou elektroniku, která sama je o sobě velice drahá, ale poměrně malá, tak jakoby to zvýšení, když se to rozpočítá na jednotku, není tak hrozný. Ale v okamžiku, kdy potřebuješ doprava suroviny nebo nějaký komponenty nebo něco prostě, co zabírá hodně místa a je tam toho relativně málo, je to relativně levný, tak ta cena se do toho promítne docela zásadně. To znamená, že cena za ty komponenty roste docela zásadně. A to je velikánský problém.
No, ono tam pak kamarádi přesně, co dělají logistiku, říkali, že zatímco loni to stálo prostě x, tak teďka to stojí xkrát prostě 5-6 a že Čína má svoji úžasnou iniciativu Belt and Road, takže vede prostě silnice, po který jezdí kamiony, který se to snaží přivíst, jenže tu jim bojkotuje Kazachstán. Takže na hranicích s Kazachstánem údajně stojí kolona třeba 3000 kamionů, který tam čekají a pouští to prostě 80 za den, 60 za den, ale ty kamionáci, tam není nic, tam je prostě poušť, tam není kde si koupit jídlo, jo? Tam není kde si koupit vodu, takže oni, aby neumřeli hlady, tak tam ty kamiony nechávají a jdou prostě někam se jako najíst a napít. Takže je to docela jako bizárno.
Tady v tomto momentě se do toho vlastně jakoby zapadne politika, že jo? Začnou to použít jako zbraň, naprosto reálně jako zbraň. A nejhorší je na tom to, že tohoto se může stát kdekoliv. Ty jsi mluvil o Kazachstánu, že jo? A já jsem to jako čet, že je velký problém, to, čemu říkají posunující se bottleneck. Prostě v okamžiku, kdy jako vyplujou lodě a jsou vážně jako naložení, tak připlujou prostě připlujou k Suezu a ten může být taky ucpaň, takže tam čekají, že jo. Tak přijedou do Evropy a zjistí, že prostě není dostatečná vykládací kapacita. Takže se ta vlna neustále jako pokračuje a pokračuje. A v současné době je údajně šance na to, že dostaneš svoji zásilku v tom čase, kdy ji chceš, je asi 40%. Přičemž normálně to bylo víc než 80. To znamená, že jsem měl jako poměrně vysokou míru jistoty, že opravdu dostaneš včas to, co potřebuješ. Dneska je to méně než polovina. Plus, některé země se k tomu přidávají svoje vlastní krize navíc. Jako například Británie.
No tak to jsou dementi, to mi ani nepřipomínej. Teďka tam jedu za 14 dní.
Mně na tom přišlo zvláštní to, že jako je to země, která má docela dost lidí, takže by teoreticky měla být schopná kompenzovat tu svoji logistickou krizi, ale prostě asi tam lidi nechtějí jezdit s kamionem. No.
Nechtějí, no. Nevím, chybí 60 tisíc kamionáků. Teďka v tuhle chvíli.
Což je jako docela děsivý, protože to je jako skutečně té krize jako armádní dimenze. A potom přichází další krize, které se týkají zavádění ekologických pravidel, kdy se vlastně budou upgradeovat lodě na ekologičtější paliva, což znamená opět jako navýšení ceny. A mně osobně teda jako přijde, když jsem jako čet ty komentáře, že vlastně tím logistikům to jako úplně nevadí, že jako vydělají víc. Že vlastně vznikla ta krize a že pro ně je to taková jako dobrá záminka, aby řekli, zvykněte si. Tohle je prostě nový normál.
Ale ono, já nevím, jak to je teda s přechodem na ekologičtější paliva, jo. Já prostě bych to jako vítal, ale kvůli snížení emisí a tak dále, jo. Ale nemyslím si, že se to jako bude dít někdy jako v nejbližší době.
No oni chtějí předělávat ty motory na duální, aby nejezdili jenom na ten sirnej mazut, protože podle mě to udělají tak, že kolem Evropy budou jezdit na něco ekologičtějšího a potom do toho pustí ten sajret jako vždycky, že jo, prostě. Ale na druhou stranu si vezmi, že máš jako velký problém, že vlastně při rafinaci ropy ti vždycky něco zbývá. Benzín se začal používat ve spalovacích motorech, protože byl odpadní. A právě ten sirnej mazut se používá v lodích, protože je odpadní. Co s ním budeš jako dělat, jako? Když jako nebyly spalovací motory na benzín, tak se to vylejvalo do polí. Jako to, co budeme dělat, že s tím sirným mazutem. To je ten velký problém, jo? Že prostě jako máš ropu, tu zpracuješ a nějak jako musíš přemýšlet, jak z ní použít jako všechno, co z ní dostal. Když něco bude zbejvat, tak jako to můžeš maximálně lejt zpátky někam do dolu. Jako, nevím, to asi jako není nejlepší. No buď jak buď, to, co jsem jako četl, z toho vyplývá, že pravděpodobně nebude mít úplně veselý Vánoce, že ta krize se prostě přeleje i na Vánoce a je dost možná se ještě zhorší, protože vlastně se jako zvyšou náklady, nároky na logistiku a že to převalí až do roku 2022, což má další důsledky, o kterých se budeme dál bavit.
Tak, tím bychom dnešní epizodu Wolfcastu ukončili. Moc krát vám poděkuju za pozornost, děkuju i tobě, Wolfe, díky moc.
Já vám všem děkuju za pozornost, díky.
A budu se na vás na všechny těšit zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.
Nahrávání podcastu RetroNation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na RetroNation.cz.